var lesið dálítið á heimilinu.
Hvað lesir það?
Já.
Já.
Hvaða bók var lesin?
Fjartus.
Postilla, já.
Já.
Það hefur aldrei verið lítið meistara Jón. Það hefur aldrei verið lítið meistara Jón.
Nei, aldrei.
Nei. Og ekki meiri sér og ekki heldur á föstunni.
Nei.
Og voru hvenær rýmur?
Já, stundum.
Og manstu nokkuð hvaða rýmur voru hvenær?
Já, nú hvernig handrarýmur, gönguhólfrýmur og, já, ég var nú ekki að telja þeir. Það var náttúrulega ýmsarýmur hvernig.
Uh-huh. En hvaða sögur voru lesnar?
Það var nú Njála. Og eiginlega allar í þessar nýka sögurnar.
Já,
já. Það eru allar lesna hér.
Mm-hmm. Heyrðurðu sagðar sögur í æsku?
Ha?
Heyrðurðu sagðar sögur í æsku?
Já, það er jú. Það er vissar sögur sagðar svo þegar var lítill krakki.
Já.
Það voru svona gamli menn sem kom og sagði það sögur. Og við vorum náttúrulega krakka mjög spenntir fyrir þér hlusta á frá.
Já, já. Og hvernig sögur voru þetta?
Já, ég man nú ekki fara að telja þér núna svo ég kunni kannski að ruglega því að ég.